barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga V oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban heerarka fiimeeda geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogayga internetka ee voasomali.com.
Duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa 4/18 bisha Abriil sanadka 2018. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Qodobada aad ku maqli doontaan dhegaystayaal idaacadeeda duhurnimana waxaa ka mid ah dhallinyarada magaalada Boosaaso qaar ka mid ah oo ka hirgeliyay magaaladaasi gaadiid ay dadka ku siiyaan wacyigelin islamarkaana ay kaga qayb qaataan baahiyaha kale ee bulshada.
Hadday arrimo caafimaad iyo hadday arrimo ganacsi tahayba, Boosaasoan ka qabanna waxaa ka mid ahayd gurmadkii abaaraha oo gaariga mikrofoonada intaanu ku xidhnay marna rareynay oo waxweye wixii bulshada ugu talagashay walaalahooda tabaalaysan iyo abaarta halakaysay in lagu caawiyo marna ay dhegeysanayeen oo noo soo baxayeen. Waxaanu u malaynayaa la-aantii inaanay bulshadaasi ama bulshadaasi aanay muujiseen.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan kala aragti duwanaanshiyaha dhallinyarada ee hanaanka guurka iyo calmashada lamaanaha nolosha.
Kaalmihii heesaa ayaan iyagu dhegaystayaal intaynu barnaamijka ku guda jirna aan ka marnaan doonin. Heesaa aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah
hayah barashada walaalnimo hee
waxaan filayaa Falastiin ay adiga abay
inta hadhaafin meter intaas naga bado
meter halka ay noogu joojin
waxa kale oo maqli doontaan dhageystayaal wararkii ugu dambeeyay dhinaca ciyaaraha. Marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
Sida ay wariinayaan warbaahin dowraaga simaha hay'adda dambi baarista Mareykanka CIA, Mike Bembo ayaa safar qarsoodiya ku tagay magaalada Pyongyang ee caasimadda Kuuriyada Waqooyi isagoo kulan la yeeshay hoggaamiyaha dalkaasi. Kulanka oo qabsoomay dhammaadkii ciidda Easterta ayaa ahaa mid lagu diyaargaroobayo kulan toosa oo dhexmari doona madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un, sidaasina waxaa sheegay saraakiil aan la magac dhibin iyo weliba dhowr hay'ad warbaahineed. Hore ayaa Trump uu ogolaaday in Mareykanku wada hadal toosan la yeeshay saraakiilsa sare oo dalkaasi ah xilli uu ku jiray socoda, islamarkaana uu ku ehelinayay socodkiisaasi ra-iisul wasaaraha dalka Jabaan Shinzo Abe iyo weliba marwooyinkooga iyagoo ku sugan xarunta lagu nastay ee madaxweyne Trump ee Mar-a-Lago. Ayaa madaxweyne Trump uu wariyay weydiiyey haddii uu la hadlay Kim Jong, waxaana uu madaxweyne Trump inta uu soo jalleecay warfidiyeennada uu isagoo dhoola cadeynaya ugu jawaabay haa.
Marwadii koobaad ee hore Mareykanka Barbara Bush ayaa ku dhimatay da'da 92 jirka habeenimadii Talaadada iyadoo ay hareer fadhiyeen qoyskeeda. Qoyska reer Bush ayaa faahfaahin yar uun ka bixiyay xaaladdii caafimaad ee Barbara Bush, waxaana ay sheegeen in sanadihii dhowaa uu hayay culays xagga wadnaha ah iyo weliba sambabada. Waxa ay diiday in ay daweyn dheeri ah loo sameeyo iyadoo maalmihii dhowaana xaaladeedu ay kasii daraysay. Barbara Bush ayaa caan ku ahayd oo lagu yaqaanay caradeedii degdega ahayd iyo hadal adeeg. Waxa ay dhashay 6 caruura, waxayna u dhaxday madaxweynihii 14-aad ee Mareykanka George Bush iyadoo dhashay madaxweynihii 43-aad ee Mareykanka Bush kiira. Subax wanaagsan dhegaystayaal meel walba aad nagala socotaan. Qaar ka mid a dhallinyarada magaalada Boosaaso ayaa magaaladaasi ka sameeyay gaadiid ay bulshadu ku siiyaan wacyigelin islamarkaana ay kaga qayb qaataan adeegyada bulshada iyo baahiyaha jira. Dhallinyaradan ayaa sheegay inay wacyigelin ay horey u sameeyeen xilligii ay abaaruhu jireen ay ku soo ururiyeen macaawinooyin kala duwan oo bulshada lagu taageerayo. Wariyaha V O A-da Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa arrintan ka wareysay Fu-aad Cabdulaahi Jaamac oo ka mid a dhallinyarada, waxaana ugu horreyn weydiiyey ujeedada ay u sameeyeen gaadiidkan.
Barnaamijkan waxaanu ugu talagalay inaanu ku baahino ama ku sheegno adeeg xayeysiineed, adeeg wacyigelineed, annagoo adeegsanayna shaashado waaweyn oo loogu talagalay هير عالمين اه واه كوي اقوه ريي اللي قه هرقليو ديگان ده بوتلان ان مركان وارغن باهي ده كيشرته اي قناسته ده نوغبتو ان لشيغو عمل صوب بندوغو بدي عدو ده مركان وغان باهي ده كيشرته ان اسبتال لدينا يقو بيهن عافيماتك ان يودا خاطير تا جوكته ان لصوب بندوغو وايو حضر كيسا مامو وشيفتا ان حانو ير ولا داوين كرو ان يدختر ان حانو كا داوين كرا وان اسوغين ان مركي ان صوب بندوغنو وحوي دختر كا اماتين كيسا يشق يميشا وكشق يصوب بندوغنو مامضا سيد عرقت لو حوى اديسا دختر كين ان مركا اديجي باهيدا سانو كلفتين انو adeegan u keenno
waayay waxa jira gaari wareega magaalada Boosaaso waxa diga wartaa gaarigaas waxa uu yahay iyo waxaad kale iga wartaa sida bulshadu aragtaan gaarigan 24 saac magaalada wareegaya oo mikrofoon ku xiran yahay
gaarigaas walaalo waa gaari een laba mikrofoon mid si jeeda iyo mid een soo jeeda ay ku kala xiran yihiin waxaan loogu talagalay inaan ku sheegno wixii maalinta bulshada ku soo kordhay haday tahay wacyigelin la xiriirta dhaqan diin iyo caafimaadba iyo haday tahay in soo dhaweynta in madaxda iyo martida in iyo sidoo kale in wacyigelinta bulshada iyo xayeysiimaha in ay u baahan yihiin goobaha ganacsiga way u baahan jirta
fikirkan barnaamijkan waxa lahaa dhalinyaro isugu timi oo fikradan keenay maxaadadka laga qaada markaas hadii ay rabaan oo kale in gaarigi xayisiiska ama hadalka looga daaro
in waxa weeye waa sax sax sheegtay weeye Yusufo waxa in barnaamijkan hirgeliyay dhalinyaro aqoonyahan ah in khidmadda aan ka qaadnana ma aha khidmad buuran waayo waxaan ugu talagalay qofka bulshada in yaaniga bulshada baahiyeeda inaannu ka fayno anagoon culays saareen kana qaadayno wax yar oo waxa weeye qofkaasina xamili karo anagana noo ah faa'iido aan ka heli karno waayo waa fursad aad iyo aad muhiim u ah
waayay marba hadii aad xayeysiiskii iyo barnaamijyadii dhaqanka abaahinaysaan si u dhow idaacadahan oo kale waxaad iga warataa faad xirir noocaya ama xirir maxay idan ka dhaxeeya media magaalada Boosaaso idaacadaha ku yaala magaalada Boosaaso
in waxaan naga dhaxayay xiriir wanaagsan waayo in waxaan wada shaqeynaa wariyashooda dhan waxaan wada shaqeynaa in waxaan ka wada shaqeynaa baahiyaha marka ka jira in anaga iyo idaacadahaba waxa weeye hadafkayaga iyo ujeedkayaga waxa weeye inaan bulshada u shaqeyno waa inaan sheegno waxa soo kordhay iyo baahida marka taagan wixii dabooli lahaa
marka laga yimaado xayisiiskaas xillima marka gaarigiina iyo dhalinyarada kale ilama xillimay shaqeeyaan gaarigaas ma wuxuu tagaa goob cayiman mise xaafadaha dhan ee magaalada Boosaaso ay wareega
in walaalow in iyo xaafadaha magaalooyinka kulligood waa soo kooba in isagu gaarsiinaya farriintii marka ku jirtay
waayay arinta gaariga wareega ee magaalada Boosaaso ee mikrofoonka lagu xiray waxaad iga warataa bal marka ugu dambeysa faa'iido nooceeya ayuu u keenay bulshada Faad Cabdulle
in bulshadu markay ogaatay in waxa jira haday arrimo caafimaad iyo haday arrimo in ganacsi tahayba Boosaasoon ka qabanay waxa kamid ahayd in gurmadkii abaaraha oo gaariga mikrofoonada intaanu ku xidhnay marna rareynay oo wax weey wixii bulshadu ugu tala gashay walaalahooda tabaaleysan iyo abaarta halkaysay in lagu caawiyo marna ay dhageysanayeen oo noo soo baxayeen in waxaanu u maleynayaa la'aantii inaanay bulshadaasi ama bulshadaasi aanay muujiseen isgarabtaag iyo hilka u fadhiyeen walaalahood waayo codka quruu baxaya waxa weey waxaanu ku ururinay 1900 ama 1900 oo raashin iyo dhar iyo maacuun bay isugu jira.
Kaas waxa uu ahaa Fuad Cabdullaahi Jaamac oo ka mid ah dhalinyaro markaasi isku dayaysay inay kaalmooyin aruuriyaan oo u waramaya wariyaheena Yuusuf Maxamed Maxamuud Yuusuf.
duhur wanaagsan dhammaantiin baan mar kale ayaanu duleynay waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee v o a ka imanaya washington. Hay-adda qaxoontiga qaramada midoobey ayaa sheegtay dadka magangelya doonka ka yimaada qaaradda afrika iyo weliba caynahda geeska afrika iyo weliba muhaajiriinta kale ee ku sugan dalka yeman ay la kulmaan xaalado aad u daran. Dadkan ayaa gacanta u gala kooxo hubaysan oo kala duwan iyo weliba dembiilayaal ka macaasha xaaladda ay dadkani ku sugan yihiin. Wariyaha v o da lisa shalin ayaa warbixintan magaalada jeneefa ka soo dirtay, waxaa inoo soo koobaya maxamed cabdi xasan sandheere.
hay-adda ayaa sheegtay inay daba socoto xaaladda 100 muhaajir oo soomaali iyo itoobiya isugu jira, kuwaasi oo dhowaan gaadhay dalka yemen laguna hayo meel u dhow magaalada cadan. afhayeenka hay-adda UNHCR William Spindler ayaa sheegay in dadkan dhowaan yemen tegay laga yaabo inay jebiyeen sharciyada socdaalka, arrintaasoo caadi noqotay oo aan ahayn wax laga welwalo. waxaase welwal kale ayuu sheegay inay tahay xaaladda adag ee dadkan qaxootiga iyo muhaajiriinta isugu jira ay ku nool yihiin.
Reports of abuse inside detention facilities are numerous, with some new arrivals being subject to physical and sexual violence. Survivors have described the UNHCR being shot at, regular beatings, rapes of adults and children, humiliations including forced nudity, being forced...
warar ku saabsan dhibaateynta ka jirta meelaha ay ku xiran yihiin waa wax badan, iyada oo dadkii dhowaan yimid lagula kacay xadgudub dhinaca jirka iyo mid dhinaca jinsiga ah. dadka soo badbaaday ayaa UNHCR u sheegay in xabad lagu riday, si xiriir ah loo garaacay caruur iyo dad waaweynba la kufsaday, la bahdilay, lagu khasbay inay isqaawiyaan, cunto loo diiday, laguna sanduleeyey in dad la dilayo ay daawadaan.
Spindler ayaa sheegay inay jiraan tiro dada oo kale oo aan la aqoonin oo ku jira xabsiyada gurgura ee dalka yemen, meelahaasi oo dadka ku jira si xun loola dhaqmo, madax furasho iyo baadna loo haysto. xilliyadii hore ayuu sheegay in dadka yemen soo gaadhaa ay tegi jireen xeryo qaxooti oo lagu hayo, halkaasoo arrintooda lagu dhagaysan jiray. hase yeeshee, markii nidaamkii kala dambayntii dalku ay baabi'een, xaaladdu waxay noqotay mid aad u khatar badan. waxa uu sheegay in kooxo hubaysan, kuwa wax tahriibiya iyo dembiilayaale, ay si xun uga faa'iidaystaan qaxootiga iyo muhaajiriinta yemen tegaya. ilaa iyo bishii februari ayaa Spindler u sheegay in hay-adda UNHCR ay faragelin ku samaysay dadka xeryaha lagu haysto. waxa uu v o a da u sheegay in dadaaladan lagu dhibaatoodo maxaa yeelay, buu yidhi, ma garanaysid cidda meesha maamusha, maadaama dalka yemeni uu yahay mid burburay.
It's very chaotic and very difficult to really know who is really in control. As you know, the country is divided, there are rival administrations. There is not a clear line of responsibility that we can directly go and appeal.
waa isku dhexyaa aad bayna u adag tahay inaad ogaatid cidda wax maamulaysa. sida aad og tahay, dalku waa uu qaybsan yahay. waxaa jira maamulo iska soo horjeeda, ma cadda cidda mas-uulka ah oo aad u tagi kartid, codsina u gudbin kartid. waxaan helaynaa warbixinno sheegaya inay jiraan dad gacanta ugu jira kuwa wax tahriibiya, goobahaasna ma gaari karno.
dhaqaalaha yemen wuu burbursan yahay, nidaamka caafimaadkuna uu sii baaba'ayaa kadib 3 sano oo dagaalan kala joogsanayo halkaasi ka socday. UNHCR ayaa dadka uga digaysa inaanay ku dhaqaaqin socodka dhibta badan ee yemen. waxaa sheegtay in soomaalida cararay ee magangelyada raadinaya iyo dadka itoobiya ee nolosha wanaagsan raadinaya ay khatar ugu jiraan inay ku dhintaan biyaha gacanka cadmeed, halka kuwa ka badbaadaana ay la kulmaan dhibaatayn iyo in laga faa'iidaysto. iyadoo waxaasi oo dhammi ay jiraan, ayaa hay-addu sheegtay in 87,000 oo qof ay sannadkii hore yemen gaadheen, xaddi kaas la mid ihina uu sannadkan halkaas ku sii socdo.
warbixintaasina dhegeystayaal waxaa nooga soo dirtay magaalada jeneefa wariyaha v o da lisa shalin, waxaa inoo soo koobayay maxamed cabdi xasan sandheere.
inkastoo aanay jirin cilmi baaris rasmi ah oo laga sameeyey, haddana waxaa la tilmaamaa in sannadihii u dambeeyey uu isbeddel ku yimid guurka dhallinyarada, gaar ahaana waxyaabaha uu qofka dhallinyarada ah uu ku xisho qofka uu nolosha la wadaagayo. haddaba halkee ayay wax ka qaldan yihiin? see wiilasha iyo gabdhaha keebaa hawshaasi xagal daaciya? wariyaha v o a da Sagal Siciid Faarax ayaa falanqayntan kooban u qabatay 2 dhallinyaro ah oo ku sugan magaalada Jabuuti.
waxaa sii yaraanaya muddooyinka dambe dhallinyaradii uu dookha iyo jacaylku la maanaynayay, waxa ayna hadda sheekadu maraysaa in lagu xisaabtamo dhinaca lacagta. iyadoo dhinaca kale ay jiraan dad wali aaminsan dhinacii jacaylka lacagtana u arka oo keliya wax la samayn karo. Dhallinyaro badan ayaa guurka waxay ka qaadeen caro sidii ay u xisaabinayeen dhaqaalaha kaga baxaya, iyagoo dhinaca kale aan ku xisaabtamin faa'iidada guurku u leeyahay iyo risqa dhinaca rabbi uga imaanaya. Waxa aan kula kulmay haddaba goob lagu qaxweeyo dhallinyaro ku xiiqay sidii ay mowduucaasi uga doodayeen, waxaase nuxurka doodooda uu ahaa in dumarku ay yihiin kuwa iyagu lacagta jecel isla markaana aan lacagtooda hurin marka ay noqoto inay qoyskooda geliyaan. Deeqa Cabdi iyo Cabdulaahi Aadan ayaa si gooniya mowduucaasi uga doodayay, waxaana labada dhinac wax ka weydiiyey waxyaabihii ay ku doodayeen.
Waxyaalo badan baa jira, waxyaalo yar baa ku fahmaysaaba inay been waxay kuu sheegeen ay tahay maxay haydaan waxyaalo badan bidi inay hanti leedahay inay lacag leedahay. Waxaan buu arkayaa ee jacayl haba yaraatee wax jacayl u qabo ma jirto. Teebaa dee maanta ku garab joogsano xoolahaaga biirin maahine dateeda miskiinadana alla ilaadeeda maanta ilaahyo awal waxaa jiri jirtay dee gabdhaha xaafadooda lagu iman jiray, waa la doonan jiray, maxay haydaan lacag baa laga bixinayay, dhaban baa laga bixinayay, wixii imika ma jirto.
Gabdhaha qudhood way jiraan, maaha qaar lacag u jecelo aan eegayn wiilka wanaagiisa iyo diintiisa. Iyo hadduu
sax horta hablo lacag jecel way iska jiraan, laakiin anugu waxaan jeclaan lahaa khaasatan haddaan anuu ahay lacag ma eegayo, bas qofka fiican baa eegi lahaa, bas qof fiican oo jecel nolosheeda dayla qaybsanaya khalas.
Marka waxaa leedahay deeq anagoo isjecel nolol waan wada dhisan karaynaa,
annagoo isjecelha waan shaqaysanaynaa, waan iscaawinaynaa. Annagu waxaa ku dhaamo qofkii de markii jecel meeshii jirana waxba ma waayeysiinba. Raggii bas waa rag jaad u fikiraya, kii waxay sanad lacagtiisii jaadbu ku baabiinaya, waayo wuxuu gabadha wax haysata u doodoonayo lacagtii maxay uu haystay jaadbu ku bixinaya. Gabadhuse xaafada maxaydaan wax ugu qabato, ay gurigii wax ugu qabato, gabadhiina xaafadii bay ugu mashquulsanaysaa ka fikiraysaa maxay haydaan. Marka horta imika haddaa jacayl baan doodoon tiraadina jacaylkii dhanaaba ma jiro, oo bas amba waa jacayl khiyaana amba boqolkiiba malaa xabad baa helaysaa. Ilaahay wax khayr qaban baa weydiisanina.
Cabdullahi waad maqlaysaa eedahaas deeqa ay raggoo soo jeedisa, waxay tiri muddooyin kadambe lacag unbaa leegaa, gabadhu ma shaqaysaa, akoonkeeda imisaa ku jira, waxyaaba noocaas kale. Jacaylkii waxay tiri wuu yaraada saad maqlaysay, bal ka waran eeda la idiin soo jeedinaya maxaa ka jira? Gabdhaha ma lacag unbaad ku xulataan muddooyinka dambe? Guurkii wuu yaraaday oo gabadhaan shaqayn lama guursado, wiilka aan shaqayn lama guursado, sheekadu maxay kula tahay?
Waxa weyaan gabadha deeqa hadda intii dambe hadalkayga way saxsantay, intii hore aan ku dhaylilayaa sababtaa waxa weyaan waxay tiri gabdhuhu lacag ma eegaa ma tiri, waayo gabadhu markay lacag hesho ma eegaa bilaadatimada, ku yartayna bilaadatimada yaqaanaan. Waxay ku leedahay ninkaasi hantideeda ku socdaa tolo kala kicinaya, waxay doonto lacagtay qaadato saddex laab nin lacag qaata ka badan ayay u baahantahay oo hanti iyo wax dale ka miskiinka ee waxay iska qaatay kafan kale waxa leedmay kanaanu kala kicinaya. Marka waxaan leeyahay habluhu hawu roonaadan hawu damcaan ragooga inimadooda ha guursadaan sida aanu kubaana u guursano habla fadhiya aqaladooda oon u doondoono gabadh wanaagsan oo degan oo diini haqlaaq leh aan guursano. Inimada hablahan waxaan leenahay habluhu inimada waa inimadiini, waa walaalihiin wayna la dhasheen, hadduu lacag yar qaatay hadduu lacag qaadina inikaadi u huri kare nolosha, u huraan leeyahay nolosha ee habilkaylina. Raggiina waxay leeyahay ilaah baan leenahay, gabdhina ilaah baan leenahay, yar dhib baa meesha taal, waxay u baahan tahay in la cadeeyo maculama ugu yeedhnaa khalaastii. Magax weeyaan habluhiina saas leeg oo waxay rabaan inama shaqeeya oo lacag leh doonayaan, qaarna inamada imi waxay rabaan dee gabadh shaqeysa oo hanti waxba iska leeyahay doonayaan.
Waxaa jirta Cabdullaahi dhallinyaro badan oo isqabta oo noloshooda aan ku xirin lacag, oo isjeclaaday, isguursaday, kadibna Ilaahay u barakeeyey oo horumar nolosha gaaray. Laakiin kooxdan kale ee lacagta isku xiraysa, ee gabadhiina lacagta ay raadinayso, wiilkiina lacagta uu raadinayo, karti la-aanba, ma kalsooni la-aanba, ma dhinaca shaqada xaggeeda, maxay kula tahay inay keenayso in kalsooni darada intaa leeg oo lacag lagu qiimeeyo wax walba?
Waa iimaanka weynaad awxa dhaqan baheed diin haqlaaq baheed, gabadha waxaa loo dooranaya dabeecad iyo dhaqan baa lagu doonayo inay reerka wadan karto iyo inay gacalkeeda wadan karto, waxaa la eegi jireen ninkana waxa la eegi jiray inuu xigaalka soo dhoweyn karayo iyo gabadha inuu wadan karo mas-uuliyad inuu qaadan karaya la eegi. Maanta labadaba ma eegaan, waayo way yartahay laba qof oo jecel isku guursada ma jirto. Gabadha waxay eegaysaa antiri, ninkina antiri, guurkii guurkooda waxaa loo eegaa baa cadaantiisa sanad ama lix bilo ilaa sanad baa la eegaa guurka inuu saddex sano intuu wax ka yar ayaa la eegaa reeraha inuu dhisnaan karayo. Saddex sano waad wax kaleeto ku burburo dan buu ku burburay dan bay ku galeen, laakiin saddex sano hadduu dhaafo reerkaasuu degaya weligiiba oo isku ku burburay adagtay. Waayo hadduu gabadha ku guursado hanti ma leedahay, naagtii ku guursado ninku wallaahi waa nin lacag leh ama quruf badan yahay heerkaasi reer waareema shoomaash gabad shaqada doonaan shaqada habla la geeyay meesha shaqada way halku shaqada inuu u qalmiyo yaa inaan la shaqaynay secretariyada noqoto adey meel noqoto ku badan waxaan leedahay shaqooyinka rag iyo war qaadateen habla way iska ogalaad in badan
sagal saciid faarax wariyeena magaalada jabuuti oo doodaasi u qabatay laba dhalinyaro ah
way falastiin ay waxaan ku sii soconaynaa idaacadda bal hadii kaalmeey suugaanta hadaan aad dib kugu soo celiyo inoo soo qabo
hadaa xagee joogta been ka baxay
waa hagaaga daba dib bay lagu noqon doonaa dhinaca sportiska nuur bukhaari ayaa dhegeystayaal idinku soo maqan falastiin iyo heestaasi aadka u macaanay inoo soo xushay iyo weliba kin jaamacna gadaal baan ka dhegeysan doonaa
soo dhawaada dhegeystayaal xubinta ciyaaraha xulka qaranka soomaaliya ee da'diisu ay ka yartahay 17 sano ayaa rajo weyn ka qaba in markii ugu horreysay uu gaaro semifinaalka ciyaaraha bariga iyo bartamaha afrika kadib markii shalay ciyaar ay la dheeleen xulka tartankani martigelinayo ee burundi ay ku dhammaatay barbardhac eber iyo eber ah xulka soomaaliya horey waxa uu ula soo ciyaaray axaddii xulka ethoobiya inkasta oo itoobiyaanku ay ku badiyeen 3 iyo eber haddana guusha ciyaartaasi waxaa la siiyey soomaaliya guddiga anshaxa ee tartankani ayaa ethoobiya ka xayuubiyey 3 dhibcood ee kulankii axaddii kadib markii lagu helay inay ciyaarsiiyeen 3 laacib oo ay da'dooda ka weyn tahay 17 sano soomaaliya ayaa sidaasi lagu siiyey inay ku badisay 3 iyo eber hadda dhallinyarada xulka qaranka soomaaliya waxa ay leeyihiin 4 dhibcood iyadoo uu u harsan yahay kulan ay la dheeli doonaan xulka kenya haddaba sidee ayay soomaaliya ku gaari kartaa semifinaalka ciyaaraha bariga iyo bartamaha afrika oo ay hadda hal lug la gashay waxaan su'aashaasi weydiiyey cabdixafiid cabdisamed zaciimka oo ah saxafi deggan magaalada muqdisho aadna ula socda tartanka uu xulka soomaaliya kaga qayb galayo dalka burundi
dabcan soomaaliya hadda waxay markaa wadataa nuur 3 dhibcood iyo sidoo kale iyo 4 dhibcood ay raadi 4 ula jeeda iyo 3 gool oo markaa natiijadii 3 eberta markaa lagu siiyey xulka ethoobiya marka 4 dhibcood iyo 3 gool ayay soomaaliya markaa wadataa waxaana markaa ku xiran tahay natiijada soomaaliya haddii barbardhac ay markaa gasho kulanka ugu dambeeya kenya soomaaliya waa banaanka haddii lacala soomaaliya looga adkaado gool ama 2 gool eber oo dhanka ciyaarta dhanka kalena si kasta marka ay ku dhamaatay barbardhac ama midood xitaa gool eber ay ku adkaato soomaaliya way soo bixi doontaa marka natiijadu waxay noqonaysaa in kulanka markaa dhexmada doona labada xul ee kale markaasi martigeliyaasha burundi iyo xulka ethoobiya in ugu yaraan nuuro 7 gool eber marka ay ku kala adkaadaan ayay soomaaliyana markaa 4 gool la geeyo ayay markaa soomaaliya ku arki kartaa marka soomaaliya barbardhac in laga guulaysto gool eber 2 eber iyo inay guulaystoba inta waradii markaa ay leedahay waxaana isleeyahay in kulankaa guntiga biisha isaga dhigi doonaan in ugu yaraan markaasi ay rajada markaasi ay rumeeyaano marka ay soo tiibsadaan semifinalka koobkana barbardhac ay keenaan ama ay adkaadaanba ugu yaraan kulanka kenya la ciyaari doonaan soomaaliya
natiijooyinka ka soo baxa ciyaaraha kale ee uu xulka qaranka soomaaliya ciyaari doonana waxaad ku maqli doontaan idaacadaheenna soo socda ciyaaraha dibadda haddii aan aadno kooxda barcelona ayaa kordhisay dhibcaha ay ku hogaaminayso horyaalka spain ee la liga kadib markii ay xalay barbardhac 2-2 ah la gashay kooxda celta vigo tababaraha barcelona ernesto valverde ayaanan safin qaar ka mid ah laacibinta kooxda oo u nasanaya kulanka fainaalka koobka spain ee ay sabtida la dheeli doonaan kooxda eshbilia waxay hadda barcelona 12 dhibcood ka sarraysaa kooxda ku soo xigta ee atletico de madrid dhinaca talyaanigana kooxda inter milan ayaa u dhaqaaqday kaalinta 3aad ee horyaalka seriya aada kadib markii ay xalay 4 gool iyo eber ku garaacday kooxda calari inter waxa ay hadda 2 dhibic ka sare martay kooxaha roma iyo latsio oo ka mid ah kooxaha u dagaalamaya kaalimaha 3aad iyo 4aad ee horyaalka talyaaniga si sanadka dambe ay uga qayb galaan tartanka yurub dhegeystayaal xubinta ciyaaraha waa naga inta
aanu intaasi ku dhaafna ciyaarihii markana waa dhinacii suugaanta iyo codka kinjam
Billy Labo barashada walaalnimo naga bada barashada walaalnimo naga badan
fushiye waa codka fanaanada Kincha ma dhageystayaal iyo heesta Benben ka baxay aynu intaasii kaga soo gudubno waxa weeye dhageystayaal waxaan naga xasuusinaa xubintii ciyaaraha ee aad dhageysanayseen haddii aan qodob yar oo sixitaan ku sameyno ciyaartii dhexmartay ciyaartoyga dhalinyarada ah ee Soomaaliya iyo Itoobiya waxay natiijadeedu ku dhamaatay 3-2 ay guusha ku raaday dalka Itoobiya ayaa sheegay kadib markii la xaqiiqsaday in kooxda ka socotay Itoobiya ay ciyaartoydaada ka weyn ay garoonka keeneen la ganaaxay isla lacageed isla markaana sidoo kale kooxdii Soomaaliya ka socotay 3-0 natiijadii guusha ay ku raacday kadib markii loo ogaaday arrinkaasi gudahaana idaacaddii intaas ku soo gabagabeynayna tan idaacadda aad xigta waxaad leenahay sida ayo nabadgelyo.